Karlovarský kraj dál marně usiluje o možnost převážet pacienty s covidem, o které se nezvládají starat tamní nemocnice, do Německa. Hejtman už kvůli tomu oslovil přilehlé bavorské okresy, aby zjistil konkrétní možnosti spolupráce. Ministr zdravotnictví ale ve středu žádost o přeshraniční výpomoc opět odmítl, s tím, že v tuzemsku jsou stále volná lůžka. Je pomoc ze zahraničí pro pandemii těžce zasažený západ Čech nezbytná? A je možné za těchto okolností uvažovat o brzkém otevření obchodů nebo služeb? Mluvit o tom budu s hejtmanem Karlovarského kraje za STAN Petrem Kulhánkem. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane hejtmane, jak vám pan ministr Blatný vysvětlil to poslední zamítnutí o převozu pacientů z Česka do Německa?
To bylo v úterý, kdy znova bylo konstatováno, že pokud národní zdroje lůžkové péče nedosahují 90% obsazenosti, tak není potřeba aktivovat tu přeshraniční spolupráci. Nicméně od té doby už to mělo nějaký vývoj. Já stále argumentuji tím, že mít tento nástroj jako další z řady, to znamená těch vnitronárodních transferů i transferů uvnitř regionu, tak je to další velmi užitečná cesta, jakým způsobem jsme schopni řešit aktuální situaci, která může nastat z hodiny na hodinu a požádat případně německé nemocnice o pomoc. A je pravda, že jsem již předevčírem vešel do přímé, vlastně včera, do přímé komunikace se s panem premiérem, který mi sdělil, že v případě, že taková potřeba se vyskytne v následujících dnech, takže neprodleně kontaktuje německou stranu, aby se ty transfery mohly uskutečnit.
Je pravda, že pan premiér se podivil, že něco takového žádáte?
Je to pravda a jak jsem říkal už i v dalších médiích, zlobil jsem se na něj, protože my tu snahu vyvíjíme od počátku ledna. Když jsme oslovili jak ministra zdravotnictví, tak jsem tu věc opakovaně sděloval na pravidelné videokonferenci s vládou, která je každé úterý ráno. To znamená, ten náš požadavek je kontinuální s tou věcnou argumentací, ale já se nechci moc ohlížet do minulosti. Já jsem rád, že jsme se dobrali toho závěru, že v momentě, kdy tu pomoc budeme potřebovat, takže může být aktivována.
Vy jste ale, pane Kulhánku, před pár dny říkal, že něco takového, respektive to samé vám sliboval ministr zdravotnictví Jan Blatný už dřív, tedy že když požádáte, tak vám vyhoví.
Ano.
A nestalo se to.
Tam ale byl jeden předpoklad, že opravdu se dostaneme na tu hraniční kapacitu 90% obsazenosti lůžek s intenzivní péčí. My jsme tu hranici bedlivě sledovali, respektive jsme kontrolovali, zdali ty naše požadavky na transfery pacientů vůči národnímu dispečinku lůžkové péče mohou být naplněny. Byly naplněny všechny, všem se dostalo té péče, kterou potřebovali. Ale v těch posledních dnech se dostáváme na tu hraniční úroveň 90% a proto jsem to téma zvedl znova, protože vnímám, že i s ohledem na tu nepříznivou projekci do budoucích dnů může a předpokládám, že bude potřeba.
Z těch dnešních čísel, cituji ze zprávy České tiskové agentury, ze 78 lůžek a myslím tím Karlovarský kraj, na jednotkách intenzivní péče a ARO zůstává volných 7, k dnešnímu ránu není volné ani jedno lůžko pro pacienty s covidem a tak dále. Tedy říkáte, že teprve se blížíte k tomu, že 10% není volných.
My tu situaci vyhodnocujeme každý den ohledně aktuálního stavu, který se mění z hodiny na hodinu ve vztahu k těm volným lůžkům, které máme v jednotlivých nemocnicích, ať je to Sokolov, Cheb nebo Karlovy Vary. A na základě toho žádáme transfery. My jsme poměrně hodně transferů dělali v uplynulých dnech, proto dnes ten požadavek na transfery není. Podle informací od koordinačního týmu máme v současnosti volnou lůžkovou kapacitu, ale jak říkám, ta situace se opravdu mění z hodiny na hodinu a zítra může být všechno úplně jinak.
Nevíte tedy, kdy se obrátíte na pana premiéra? Už jste se několikrát na ministra zdravotnictví obrátil se žádostí aktivovat tu přeshraniční spolupráci. Zatím to podle vás není úplně nutné, když vám slíbil, že okamžitě zařídí, co potřebujete.
Vím to přesně, kdy se na něj obrátím. V momentě, kdy koordinační tým vyhodnotí, že potřebujeme transferovat pacienty, to znamená, to je ten okamžik, kdy se na něj obrátím.
To znamená, že záleží přece jen na krajské koordinátorce intenzivní péče, protože Andrej Babiš řekl už před několika dny, že je to právě ona, která se má obracet na vládu s tím, jestli je nutné aktivovat pomoc z Německa.
Já si myslím, že komunikace mezi vládou a krajem by měla běžet na úrovni ministrů, potažmo premiéra a hejtmana. Krajská koordinátorka plní přesně metodiku centrálního řídícího týmu, to znamená, pravidelně vyhodnocuje situaci v jednotlivých nemocnicích a na základě žádá národní dispečink lůžkové péče o potřebnou kapacitu. To je ten její hlavní úkol a ten plní beze zbytku.
Takže jste se s panem premiérem domluvili, že to nebude ona, na které jedině záleží, zda vláda spolupráci s Německem umožní, že to budete vy. Zkrátka přímý telefon na Andreje Babiše teď bude fungovat, říkáte.
Ano, je to přesně tak. My jsme v kontaktu s koordinačním týmem v podstatě neustále. To znamená, jakmile budu vědět požadavky podle aktuální situace, tak takto jsme domluveni s premiérem.
A připadá vám tento scénář relevantní v době, kdy toho má premiér na starosti přeci jen víc? Neměl byste být v kontaktu spíš s ministrem zdravotnictví?
Já nebudu soudit, na koho se obrátím. Pro mě je důležité, že mám na koho se obrátit. Zároveň beru velmi pozitivně, že ministerstvo zdravotnictví, respektive jeho pracovní skupina, dnes dopoledne řeší už ty procesní záležitosti ve vztahu k převozu pacientů do Německa. To znamená, celý ten proces se rozběhl a pak už je to opravdu ta otázka toho jednoho impulzu.
Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý na tiskové konferenci ve středu řekl, že situace v nemocnicích Karlovarského kraje se lepší. Podepsal byste to?
Nepodepsal. My se v té situaci pohybujeme po takové křivce, kdy jsou doby, kdy jak převozem pacientů, tak propouštěním z nemocnic se nám uvolňují lůžka, ale pak najednou přijde den, kdy je velmi mnoho byť komplikovaných třeba i hospitalizací a zároveň to propouštění zase není v těch číslech ty předchozí dny. Takže se dostáváme opravdu na tu hraniční kapacitu. Já bych rozhodně nehodnotil situaci v kraji, v nemocnicích jako zlepšující se, spíše jako setrvale vážnou a stále pod kontrolou.
Čím si vysvětlujete, že nemá náměstek pro nemocniční péči na ministerstvu zdravotnictví informace, které máte vy přímo v regionu?
Nevím, jaké informace pan náměstek sleduje, zdali nějaké průměrné hodnoty anebo současnou aktuální třeba denní situaci, protože je to přesně ta situace, o které jsem hovořil. Dneska nepotřebujeme realizovat transfery, protože dostupná lůžka máme, nicméně z toho historického vývoje a hlavně z projekce do budoucích dnů je téměř jisté, že opět ty transfery potřebovat budeme.
Rozumím tomu dobře, že když vláda řekne své ano té spolupráci s Německem, pak to bude vlastně jakási platforma i do budoucna, už nebude muset vláda vůbec v tom se nějak angažovat a zařídíte si to vy sami s německými partnery?
Ano, tak jak předpokládám, že dnes ta odborná skupina ministerstva zdravotnictví řeší tu procesní a řekněme metodickou stránku věci, tak ta v momentě, kdy se jednou rozběhne, tak už to samozřejmě nebude muset jít přes vládu České republiky, ale už to bude otázka naší krajské koordinace ve vztahu i k německým partnerům.
Tak úplně nerozumím, proč nepožádáte Andreje Babiše hned, když říkáte, že se situace mění z hodiny na hodinu, jde o životy lidí a lůžka skutečně nepřebývají v Karlovarském kraji. Proč neaktivovat tu spolupráci hned? Vláda by s tím pak už neměla žádnou práci a všechno byste si řešili sami. Proč to tedy ještě odkládat?
Já to neodkládám, já jsem ho v tomto duchu poprosil, nicméně ta informace z jeho strany byla jednoznačná. V momentě, kdy se ten požadavek vyskytne, ta spolupráce bude aktivována. Já se přiznám, že nemám jak než postupovat podle tímto způsobem.
Taky se musím zeptat, jestli když se mění situace z hodiny na hodinu, tak jestli třeba když vy požádáte Andreje Babiše, ten nepočká 2-3 hodiny a situace se zase nezlepší, když čeká na ten zásadní okamžik.
Nejde o to, zdali se situace zlepší nebo zhorší, jde o to, že ty transfery, které jsme realizovali v uplynulých dnech pouze v rámci regionu anebo do dalších regionů v České republice, tak budeme moci rozložit, právě přidat i ten, řekněme, pilíř převozů do Německa a to je důležité.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde právě hovořím s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Rozumíte tomu, pane hejtmane, proč se vlastně česká vláda, nejdříve tedy ministerstvo zdravotnictví a teď i premiér čeká na ten nejkritičtější okamžik, tak bráníte aktivaci spolupráce s Německem, když vy sám říkáte, je to jen jeden z pilířů, jak zvládat epidemii?
Ten argument, který zazníval, byl, že dokud má národní zdroje, to znamená Česká republika, vlastní lůžkovou kapacitu, kterou může sdílet i mezi regiony, takže není třeba tu pomoc aktivovat. Já jsem ty protiargumenty vznášel od samého počátku z pohledu logistického. Je samozřejmě daleko jednodušší, pokud pacienta můžeme převést do 20 km vzdálené přeshraniční nemocnice, než ho transportovat do vzdálenějších částí republiky. Je pravda, že ten argument, který uvádělo ministerstvo zdravotnictví, to znamená vlastní dostupnosti národní kapacity, tak byl pro ně směrodatný a podle toho se řídili.
Kam teď tedy pacienty vozíte nejčastěji?
Je to opravdu celé spektrum. My můžeme rozdělit ty transfery na dvě skupiny. Jedna jsou ty vnitrokrajské, kdy pacienty, kteří již nepotřebují tu intenzivní péče, převážíme do dalších zdravotnických zařízení, kde jsou lůžka se s tou standardní péčí. A pak jsou to ty transfery, které jsou v rámci republiky, kdy podle aktuální kapacity národního dispečinku lůžkové péče nám ten dispečink právě umožní transfery podle toho typu péče, který ten pacient potřebuje, takže je to opravdu škála od bližších regionů, jako je Plzeň, Kladno, Praha, až do vzdálenějších Hradec Králové, Brno. A pak také samozřejmě podle vzdálenosti i to rozhodnutí, zdali ten transfer je po zemi nebo vzduchem.
Jsou to zatím jen pacienti s těžším průběhem covidu? Žádná jiná diagnoza se nevyskytuje u těch připravovaných pacientů?
Z pravidla ano, ale není to tak, že to je dogma. Mohou se vyskytnout i chvíle, kdy nemocnice nedisponuje ani standardními lůžky, protože je třeba nějaký větší objem hospitalizací a potom převážíme i pacienty s tou standardní péčí.
Takže jsou nemocnice natolik na hraně nebo možná někde je za hranou, že nezvládají tu péči o jiné diagnózy?
Péče je neakutní, tak ta je samozřejmě velmi limitována. V podstatě veškeré obory, které jsme mohli přesunout do Karlovarské krajské nemocnice, tak už se stalo, abychom uvolnili vlastně v těch menších nemocnicích kapacitu pro covidovou péči. Ta reprofilace už proběhla a tam už v podstatě jsme udělali všechno, co bylo možné.
Já si ale myslím, že pokud jde o ty transfery, ať už vrtulníky nebo po zemi, takže se jedná o těžší případy a nejenom covidu.
Určitě, ty vzdálenější transfery jsou zpravidla o ty pacienty, kteří vyžadují intenzivní péči.
Nejsou ty přepravy, pokud to není do Německa, jak vy říkáte, 20-30 kilometrů, ale do jiné části České republiky a to je zpravidla dál a trvá to taky déle nebezpečné pro zdraví nebo dokonce život pacientů, kteří jsou převáženi?
To byl ten další argument, který jsem vznášel od samého počátku, že zátěž pro pacienta, pokud je v transportu několik hodin anebo několik desítek minut, je velmi výrazný. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že s pacientem, který vyžaduje intenzivní péči, vždycky musí být lékař. A ten, pokud například byl převoz z Chebu do Českých Budějovic a vzhledem ke klimatickým podmínkám trval 5 hodin, to znamená 5 hodin tam a 5 hodin zpátky, tak jednak to byla zátěž pro toho pacienta, ale také nám ten odborný lékař 10 hodin chyběl tam, kde bychom ho potřebovali.
Doplatil na to už někdo?
Ne. Zaplať pánbu ne, vždycky jsme naplnili vše, co bylo třeba, to znamená všichni pacienti dostali tu péči, kterou potřebovali.
Určité riziko to ale je.
Samozřejmě a to je právě i jeden z faktorů, proč jsem stále plédoval za umožnění těch přeshraničních transferů.
Vy jste taky napsal vedení přilehlých bavorských regionů, tedy do těch okresů, které sousedí s Karlovarským krajem, jestli jsou ochotni pomoci, pokud by tady vláda řekla své ano, tak by mě zajímalo, jestli už vám nějak odpověděli, případně jaká je půda na německé straně, zda jsou ochotni přijmout české pacienty.
My jsme je oslovili předevčírem, představitele těch příhraničních okresů, ti se podle mých informací sjednotili v postupu na společném jednání s vládou Horních Frank, potažmo s Bavorskou a měli bychom dostat tu informaci o dostupné kapacitě během dnešního dne, předpokládám. Vím, že ta situace v Německu, byť je také vážná, tak je ale stále lepší než u nás v našem regionu, respektive i v rámci celé České republiky.
To ano, ale jestli máte i nějaké informace, nebo jestli ještě stále čekáte na ty oficiální, zda Německo, i když to tam není tak vážné jako v Česku, má kapacity v nemocnicích, v Bavorsku, v Sasku přijímat české pacienty.
Ne, samozřejmě nebudeme čekat, pokud tu informaci od bavorské potažmo saské vlády nedostaneme. Není to určitě důvod, abychom tu spolupráci neaktivovali, tak jak jsem říkal, to znamená, abych se spojil s panem premiérem a v případě potřeby jsme tu pomoc aktivovali rovnou.
Teď tomu úplně nerozumím, když bude pomoc aktivovaná, i kdyby v nemocnicích na přeshraniční straně nebyly kapacity, tak zkrátka se vám to vyplatí?
Já si nemyslím, že na německé straně kapacity nejsou. To avízo, že tam jsou, to už bylo předem. My jsme ty představitele okresu oslovili zejména proto, abychom věděli ten rozsah možné spolupráce.
A kdy čekáte odpověď?
Jak jsem říkal, předevčírem jsme je oslovili, oni neprodleně vstoupili do jednání se svou vládou a ty informace bychom měli dostat, předpokládám, že během dneška.
Pane hejtmane Kulhánko, když jsem četla, že oslovujete přímo vedoucí nebo vedení těch bavorských regionů, okresů, tak mě napadlo, jestli už se nepřipravujete na situaci, že vláda řekne ne a vy stejně budete spolupracovat s Německem, nebo se to... Alespoň se o to pokusíte za Karlovarský kraj, protože situace už bude tak vážná v tamních nemocnicích, že vám nic jiného nezbyde. Je to tak nebo není?
Není, já nemám důvod nevěřit té dohodě, která vznikla včera s premiérem. To už bych se opravdu nemohl spolehnout na nic a předpokládám, že pokud bylo jasné sdělení, že v případě, že ta pomoc bude třeba, takže bude aktivována, na to se odkazuji.
Jaká je teď situace? Já jsem lehce citovala dnešní čísla, ale přece jen se zeptám v těch nemocnicích Karlovarského kraje, kde je to nejhorší, v kterém zařízení?
Tak setrvale nejpřetíženější je ta chebská nemocnice. Dnes se dostává už do problému i sokolovská. Znovu se vracím k tomu, že jsou tam ty výkyvy, to znamená, jeden den můžeme mít volnou kapacitu jak intenzivní péče, tak standardní a druhý den jsou realizovány poměrně masivní transfery. Ale je to tak, že my se snažíme i v rámci koordinačního týmu to zatížení nemocnic rovnoměrně rozložit, takže poměrně stejně jsou vytíženy všechny tři nemocnice, potažmo tedy čtyři, když budu počítat i tu ostrovskou.
Hostem Interview Plus je karlovarský hejtman Petr Kulhánek. Proč je na tom, pane hejtmane, podle vás Karlovarský kraj tak špatně v tuto chvíli?
Došlo tady k masivnímu komunitnímu šíření nákazy. Ty důvody neznají ani epidemiologové, ani hygienická stanice, jsou to předpoklady. Jednak z toho důvodu, že lidé, tak možná jak ta opatření trvají dlouho, tak nejsou příliš ukáznění a důsledně nedodržují ta pravidla, která by měly dodržovat, to znamená nošení roušek, sociální distanc, dezinfekce. A druhá rovina, ona s tím trošku souvisí, je i, řekněme, mnohdy laxní přístup zaměstnavatelů k dodržování těch pravidel na pracovištích, kde potom, když jsou větší skupiny v kontaktu, tak tam opravdu dojde k tomu masivnímu šíření.
Tady byste řekl, měla být vláda důraznější v tlaku na zaměstnavatele?
Myslím si, že ano, už v minulosti i v současné chvíli si myslím, že je to jeden ze základních předpokladů účinného opatření, to znamená opravdu zavést povinnost zaměstnavatelů testovat své zaměstnance.
A povinné, předpokládám, roušky nebo možná i respirátory, také to byste ocenili?
Jednoznačně tam, kde dochází k tomu, řekněme, blízkému kontaktu, tam by měly nastoupit respirátory.
Když jste jednali, já myslím, hejtmany, všechny zástupce krajů v České republice o tom, zda prodloužit nebo neprodloužit nouzový stav, zazníval tam požadavek o kompenzacích nebo řekněme finančních motivacích pro lidi, kteří by měli zůstávat v karanténách či izolacích, protože víme podle průzkumu, které jsou k dispozici, že podstatná část veřejnosti nedodržuje karantény nebo nezděluje své rizikové kontakty hygienám.
Ano, je to ten požadavek, protože pokud ten nastavený systém kompenzací nebude adekvátní té situaci, tak bude docházet logicky k tomu, k čemu dochází dnes. To znamená, že lidé nedodrží karanténu a to jsou potom ty momenty, kdy se opravdu dostáváme do toho masivního komunitního šíření. Ještě jeden problém ale zmíním a teď odhlédnu to od kompenzací, ale spíše k tomu šíření a ten jsem nezmínil a to je riziko právě té britské mutace koronaviru, kde je problém ten, že zatímco u té v uvozovkách standardní mutace bylo nějaká bariéra té nákazy, řekněme, že kratší kontakt než 15 minut nebyl problém. U té britské mutace tohle už neplatí, tam stačí několika sekundový kontakt, řekněme, i v tom prostředí, kde ty kapénky jsou. A to je další faktor, kterého se bojíme, a nejen já, ale samozřejmě i odborníci, protože potom to šíření a jeho zpomalení je velmi obtížné, když ta nakažlivost je takto vysoká.
Pak se musím zeptat, jak se díváte v tuto chvíli a za těchto okolností na požadavek opozice a taky hejtmanů zvažovat otevření obchodů, služeb, škol?
Já si myslím, že ten požadavek, tak aby se v nějakém čase otevřely obchody, potažmo služby, vždycky souvisel, ale s tím základním předpokladem, aby to nezvyšovalo riziko šíření nákazy. Proto i to připravované otevření obchodů, maloobchodů, tak je spojeno s výraznou regulací, restrikcí, a také to neznamená, je to i náš apel hejtmanů dovnitř krajů a vůči obyvatelům, aby otevření obchodů neznamenalo automaticky výlety do obchodů, ale aby to bylo využíváno opravdu jen v té nezbytné míře, kterou lidé potřebují, aby uspokojili svoje potřeby.
Sám jste řekl před chvílí, že lidé nedodržují opatření, protože restrikce trvají už příliš dlouho, jsou z toho unavení. Jestli se ještě zpřísní restrikce a přitom otevřou obchody, myslíte si, že to bude fungovat? Že lidé najednou zvážní, vezmou situaci za svou a začnou se chovat zodpovědně?
Stále mám víru v zodpovědnost jedince a takto komunikuji se všemi starosty v kraji, tak aby přenášeli vlastně i ty informace a hlavně ten apel, důrazný apel na to zodpovědné chování. Já se přiznám, že nám nic jiného nezbývá, než abychom opravdu lidi přesvědčili o tom, že ta situace je tak vážná, že každý jednotlivec, který se chová nezodpovědně, je obrovským rizikem. A myslím si, že i takovým styčeným palcem, respektive vykřičníkem, je to krizové nařízení v našich okresech Sokolov a Cheb, kde to šíření nákazy je nejširší, a proto také si myslím, že pro ty lidi to může být nějaké vodítko a i v jejich hlavě vykřičník, pozor, ta situace je opravdu vážná a měli bychom se chovat tak, aby to šíření nákazy nebylo v takové vysoké míře, jako je dnes.
Kromě spolehání se na zodpovědnost lidí a na to, že si uvědomí, že je situace vážná, by možná taky bylo možné neotvírat obchody 22. února, v době, kdy například ve vašem kraji jsou jen jednotky volných lůžek na intenzivní péči, nebo nejsou žádné volné.
Je to tak, a v našeho kraje se případné otevření obchodu, a to ještě vůbec není jisté, k čemu dojdou odborníci, to rozhodnutí podle mých informací by mělo padnout v pátek, tak v našem kraji se stejně to otevření obchodu týká pouze okresu Karlovy Vary, to znamená 2/3 okresu, to znamená okresy Sokolov a Cheb, tam obchody zůstanou zavřené.
A lidé z těchto okresů, předpokládám, platí, nebudou moci opouštět své domovy a jet nakupovat do Karlových Varů?
Přesně tak, ta striktní omezení vydaná vládou, tak ta patří po celou dobu nouzového stavu.
Bude, myslíte, k dispozici dostatek policistů nebo dejme tomu vojáků, nevím, kdo by na to měl dohlížet, či zaměstnanců hygien, kteří by to měli kontrolovat?
Já jsem mimo jiné v permanentní komunikaci s krajským ředitelem policie, se kterým ty aktivity koordinujeme a vyměňujeme si informace. Vím, že dnes ten krizový stav v našem kraji zabezpečuje 300 policistů, přičemž 140 jich je výpomoc z dalších regionů. A to konstatování policie je takové, že zdroje personální na tato opatření mají po celou dobu nouzového stavu. Takže z tohoto pohledu personálně zabezpečené to je a mám informaci, že i pokud by bylo třeba dalších personálních posil, a teď nemyslím jenom třeba složky policie České republiky, ale případně i armády, takže to je možné.
Pak byste byl i pro pokuty, aby lidé zpozornili?
Já si myslím, že ta sankce při porušování dnes, řekněme, život ohrožující situace, tak jsou nezbytné.
Ve středu řekl šéf zdravotnických statistiků ministerstva zdravotnictví Ladislav Dušek, že kvůli šířící se nové mutaci SARS-CoV-2 je pravděpodobné, že v 8 krajích dojdou kapacity intenzivní péče. Z toho v 5 už do konce února, týká se to hlavně západních Čech. S tímhle vývojem počítáte?
No, počítáme a právě proto jsem v úterý znova zvedl tu diskuzi k těm možným přeshraničním provozům, tolik aktuální pro náš kraj. K tomu se včera konec konců připojil i krizový štáb Ústeckého kraje, který také ministerstvo zdravotnictví požádal o aktivaci přeshraničních převozů, protože i oni vyhodnocují tu situaci jako vážnou a do budoucna ten vývoj je, řekněme, diskutabilní.
Co si myslíte, pane Kulhánku, za této situace o možném otvírání škol od 1. března, postupném otvírání?
Jsou to dvě roviny. Já vnímám tu frustraci dětí a rodin, protože děti jsou doma už řadu měsíců. Na druhou stranu zase se vracím k tomu základnímu východisku, že takový krok nesmí zvyšovat riziko přenosu nákazy. To znamená, do té doby, než padne finální rozhodnutí, kdo a kdy se do školy vrátí, tak musí být vyřešena ta metodika testování dětí, protože bez toho bychom se mohli dostat do situace opět nekontrolovaného šíření.
Metodika testování, myslíte, jak testovat, aby nezvedly otevřené školy nálož viru v populaci?
Přesně tak, tak jak probíhají i testování v některých krajích, jak mám informaci od svých kolegů, různými formami testů, tak by mělo být ze strany státu velmi brzo vyhodnoceno a ze strany předpokládá ministerstva školství nebo ministerstva zdravotnictví jasně formulována metodika, jakým způsobem to testování má probíhat.
Říká hejtman Karlovarského kraje za Starosty a nezávislé Petr Kulhánek. Díky, nashledanou.
Také nashledanou a pevné zdraví všem.
A od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.